изживления Весольной Церкви.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve smo za vas pripravili še kratek pregled dela sinode in predvsem vsebino njenega sklepnega sporočila. Povzeli pa smo tudi druge dogodke iz življenja kristjanov po vsem svetu v tem tednu. Vabljeni k poslušanju. Papež Benedikt XVI. Je preteklo nedeljo v Baziliki svetega Petra ob somaševanju 326 kardinalov, patriarhov, škofov in duhovnikov daroval sveto mašo ob sklepu 12. sinode škofov. Evharistično bogoslužje je potekalo v več jezikih, kot je v navadi ob takšnih priložnostih. Papež je med nagovorom po evangeliju spregovoril o nujnosti oznanjevanja evangelija. Ob tem je ponovil besede svetega Pavla: "Gorje pa meni, če evangelija ne bi oznanjal." Marjan Bunič.
Sveti oče je v homiliji poudaril, da mnogi ljudje iščejo Kristusa in njegov evangelij, čeprav se morda tega niti ne zavedajo. Mnogi bi želeli v njem najti smisel svojega življenja. Zato moramo verniki jasno z življenjem pričevati o Božji besedi. V svojem opoldanskem nagovoru pa je sveti oče dejal, da vsako tako zasedanje, kot je sinoda, njenim udeležencem prinaša močno izkušnjo občestva cerkve. Tokrat so to občestvo doživeli še globje, saj je bilo v središču pozornosti to, kar cerkev razsvetljuje in vodi, Božja beseda, ki je Kristus sam. Sveti oče je nato na kratko predstavil jedro razprav. Dejal je, da so sinodalni očetje veliko razmišljali o odnosu med besedo Boga in med človeškim zapisom, ki to besedo izraža. V skladu s tem je za dobro razlago svetega pisma treba upoštevati tako zgodovinsko-kritično kot tudi teološko metodo. Sveto pismo je namreč Božja beseda izražena v človeški govorici. Zato je potrebno, da vsako svetopisemsko besedilo beremo in razlagamo tako, da imamo pred očmi več stvari hkrati, in sicer enotnost vsega svetega pisma, živo izročilo cerkve in luč vere. Škofje so sicer na sinodi oblikovali 55 predlogov, na podlagi katerih bo papež Benedikt XVI. Pripravil sklepni dokument. Iz njih veje potreba po tem, da bi se v cerkvi še bolj zauzemali za globoko odkrivanje svetega pisma in da bi ga bolj približali laikom. V soboto pa so škofje svetemu očetu predstavili 55 predlogov za oblikovanje sklepnega dokumenta.
Sveti oče je med sveto mašo dejal, da je po izkušnji udeležencev sinode prednostna naloga cerkve v začetku novega tisočletja predvsem hraniti se z Božjo besedo, da bi jo lahko učinkovito oznanjali. To izkušnjo pa naj bi škofje sedaj prenesli tudi v svoje cerkvene skupnosti.
È necessario che si comprenda la necessità di tradurre in gesti di amore la parola ascoltata, perché solo così diviene credibile.
Treba je razumeti potrebo po tem, da bi Božjo besedo, ki jo poslušamo, prevedli v dejanja ljubezni, saj bo le tako oznanjevanje evangelija verodostojno, ne glede na človeške slabosti. To pa zahteva globlje poznavanje Kristusa in vedno bolj dojemljivo poslušanje njegove besede.
Značilnost 12. sinode škofov je bila ta, da je bilo več časa namenjenega pogovoru, zato je bila tudi razprava bolj iskrena in odprta. Papež je ob sklepu dejal, da je vse obogatilo medsebojno poslušanje, sinodo pa je opisal kot ganljiv dogodek. Med številnimi predlogi je izpostavil tistega o razlagi svetega pisma. Pri tem ne gre le za zgodovinsko kritično metodo, ampak je treba po papeževem prepričanju več prostora dati teološki razlagi. Sicer pa sinodalni očetje pozivajo k občestvu s kristjani v sveti deželi. Vernike vabijo naj obiščejo kraje, kjer je živel Jezus. Zavzeli so se tudi za dialog z judi in uporabo judovskih študij svetega pisma, ter za spoštljiv dialog z muslimani. Sinodalni očetje so med predlogi tudi zapisali, da naj bi sveto pismo obogatilo celotno človekovo življenje, in sicer njegovo okolje, kulturo, umetnost in družbo.
Ob sklepu sinode škofov so poleg 55 predlogov, ki so jih sinodalni očetje pripravili za papeža, oblikovali tudi sklepno sporočilo, namenjeno vernikom vsega sveta. V njem poudarjajo potrebo po tem, da bi sveto pismo ne le brali, ampak predvsem živeli.
S povabilom k povezavi med biblično razlago svetega pisma in duhovno tradicijo je sinoda škofov objavila sklepno sporočilo, namenjeno vsemu vernemu ljudstvu. Uredil ga je nadškof Gianfranco Ravasi, izvalo pa je tudi posredovanje papeža Benedikta XVI, kar sicer ni bilo na programu. Po njegovih besedah se mora zgodovinsko razumevanje svetega pisma neločljivo povezati z duhovno in teološko tradicijo. Hkrati pa škofje kritizirajo fundamentaliste, ki zavračajo literarne oblike in zgodovinsko istovetnost svetega pisma, ki se izraža preko človeškega jezika. Nadškof Ravasi je na tiskovni konferenci med drugim dejal:
Il cristianesimo si dice qualche volta che è una religione del libro. Non è corretto.
Za krščanstvo se včasih reče, da je religija knjige. To pa ni povsem res. Res je sicer, da ima v središču tudi sveto pismo, toda za razliko od, na primer, islamskega sveta, ki smatra knjigo Koran kot srce, ima krščanstvo v središču neko osebo, in sicer Božjo besedo, ki je postala meso.
V sporočilu, ki je daljše kot pri preteklih sinodah, je govora tudi o lekcijo divina, ki ponazarja prakso branja in poslušanja svetega pisma.
Uno che ha ascoltato la Bibbia deve uscire e vivere poi sopra.
Kdor je poslušal svetopismo, mora potem predvsem živeti in utelešati ljubezen, kar je temelj našega sporočila.
Sporočilo Božjemu narodu je sicer eden najpomembnejših sadov sinode, drugi pa je seznam 55 predlogov za svetega očeta, o katerem smo več poročali že v preteklih dneh.
Medtem ko krščanski svet pričakuje dokument sinode, ki ga bo pripravil papež Benedikt XVI, smo se torej verniki že seznanili s sporočilom sinodalnih očetov. V njem so posebej poudarili, da se mora cerkev hraniti z Božjo besedo, če želi biti apostolsko učinkovita v oznanjevanju evangelija. Vsem kristjanom pa velja njihova spodbuda, da bi sveto pismo ne le brali, ampak tudi živeli. To je tudi osrednje sporočilo sinode, ki ga je škof Jurij Bizjak z Radio Vatikan povzel takole.
Naslov sinode je vsem dobro znan, Božja beseda v življenju in poslanstvu cerkve. In tudi glavno vsi dokumenti so nekako se osredotočili na ta tri vprašanja. Božja beseda kot taka, kaj je, potem pa v življenju cerkve znotraj in poslanstvu cerkve navzven. In eno glavnih vprašanj, ki smo se ga večkrat iz mnogih strani dotikali, vsaj v tem smislu, da so ti posegi, ki jih je skoraj vsak sinodalni oče imel, je prišlo na dan to vprašanje, kako brat, kako prodirati notri v globljo, recimo, vsebino Božje besede, a ne svetega pisma. In sveda so tukaj pridejo v poštev in so dobri tudi raznovrstni postopki in prijemi, ki so znani in jih bodi si različne znanosti predlagajo. Najbolj pomemben pa se mi zdi, in tu je tudi prišlo na dan, vprašanje, kako poslušati oziroma kako brati. In mi je prišlo na misel, najbrž tega noben ni omenil, ampak mi je prišlo na misel. Pravilo malega princa, ki pravi, kdor hoče videti, mora gledati s srcem. In tu bi v zvezi z Božjo besedo nekoliko prilagodil in bi rekel, kdor hoče slišati, mora poslušati s srcem. Tukaj v širšem smislu poslušati, bodi se, da jo res posluša pri maši, pri obredih in tako, da jo posluša za ambona ali kako drugače, bodi si posluša v tem drugem pomenu, recimo, da tudi sam bere, pa tudi na nek način posluša. Ne? Torej, važno je to s tem srcem. In ravno danes, ko je sklep sinode, smo brali v evangeliju prvo in največje zapoved: ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, so dušo in so močjo. In tukaj vidim to srce. Zatem srcem, srce pomeni v Svetem pismu pravzaprav celega človeka. Skoraj bi lahko rekli način, da srce pomeni vest. In če tako razumemo to srce, potem bi tam dali lahko dvopičje in bi rekli: ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, popravi z vso vestjo, vse kar ti tvoja vest narekuje in namiguje, potem pa z vso močjo in vsem mišljenjem, pomeni z vsem razumom in z vso voljo. Tako imamo te tri sestavine človekovega bitja: razum, volja in vest. Tu so človekove imenitne sposobnosti, s katerimi je obdarjen, in vse to mora vključiti, in tu na nek način vse to zajema srce, a ne z vsem srcem, z dušo, z močjo, z vsem razumom in z vso voljo. Ljubi Gospoda svojega Boga, enako poslušaj Božjo besedo. To se mi zdi takšna dobra, le res lep, dober napotek in temeljni napotek. Tudi zelo je prišel na dan potem tudi Sveti Oče, se je samo enkrat pri teh razpravah prijavil za besedo in je prav to poudaril, kako takšno le golo raziskovanje, bi rekel, golo razumarsko branje in raziskovanje Svetega pisma ne zadostuje. Dela krivico besedilu. Besedilo je treba poslušati, brati, razlagati, razumevati v istem duhu, kako je bilo napisano. Se pravi z viro, da se išče presežno tisto, kar je čist. Drugače lahko samo tu razdereš in vse skupaj razčleniš in preišiš vse, ne ostane nič. Samo razbil si. Torej je potrebna to duhovno branje, duhovna razsežnost mora biti prisotna, če hočeš Božjo besedo pravilno sprejeti, pravilno razumeti in potem se tudi pravilno po njej ravnati.
Čeprav kitajski škofje od oblasti niso dobili dovoljenja, da bi se udeležili škofovske sinode v Rimu, jih je papež Benedikt XVI. Posebej omenil ter se zahvalil Bogu za njihovo ljubezen in zvestobo. Svetemu sedežu namreč ni uspelo doseči dogovora s Pekingom, ki bi dovolil predstavnikom škofov priti v Rim. Sinode pa so se udeležili hongkonški nadškof kardinal Joseph Zen, škof Joseph Lai Hang Sen iz Makaua ter škof Peter Liu Cheng Chang iz Tajvana. Nataša Ličen.
Papež je o kitajskih škofih pri nedeljski maši ob sklepu sinode dejal: tudi jaz se želim Bogu zahvaliti za njihovo ljubezen do Kristusa, za njihovo občestvo z vesoljno cerkvijo ter njihovo zvestobo nasledniku apostola Petra. Gospoda je prosil, naj jim da veselja, moči in apostolske gorečnosti, da bodo cerkev vodili z modrostjo in s pogledom uprtim v prihodnost katoliške skupnosti na Kitajskem. Tudi leta 2005 ob škofovski sinodi o Evharistiji kitajski škofje niso dobili dovoljenja za udeležbo. Kitajska vlada izdaja dovoljenje za področje religije samo za priznanje osebe in kraje, ki so registrirani pri Uradu za verske zadeve, ki ga nadzoruje domoljubno združenje. Letno poročilo, ki ga je v septembru objavilo ameriško zunanje ministrstvo, je potrdilo, da se je v nekaterih pokrajinah Kitajske v tem času okrepilo zatiranje verske svobode. V njem je zapisano, da je po ocenah več kot 12 milijonov ljudi v neregistriranih katoliških cerkvah, ki niso včlanjene v domoljubno združenje in so ostale zveste Svetemu sedežu.
Papež Benedikt XVI. Je ob koncu sinode napovedal, da bo marca obiskal Afriko. Pri tem naj spomnimo, da se je v dobrih 3 letih svojega pontifikata večkrat zavzel za to celino. Zelo jasno pa je o problemih, ki jo zadevajo, spregovoril tudi med svojim obiskom v palači Združenih narodov.
Papež Benedikt XVI bo marca obiskal Kamerun in Angolo, da bi škofom predal pripravljalni dokument za sinodo afriških škofov, ki bo prihodnje leto v Vatikanu, in da bi z verniki obhajal 500-letnico evangelizacije Angole. Urednik revije Afrika in misionar Alessandro De Carolis je za Radio Vatikan dejal, da je ta novica zelo pomembna in močno pričakovana. Ko pomislimo na Afriko, nam pogosto pridajo pred oči številni problemi, s katerimi se sooča. Po besedah De Carolisa pa nam Afrika pošilja tudi znamenja upanja.
Primi che mi vengono in mente la vitalità e la giovinezza di questo continente, la testimonianza della Chiesa. Quando parlo di Chiesa,
najprej mi pridejo na misel naslednji: življenjskost in mladost te celine ter pričevanje cerkve. Ko govorim o cerkvi, mislim predvsem na laike, ki so znali tudi v zelo bolečih trenutkih pričevati za svojo povezanost s Kristusom in njegovim evangelijem. Potem pa tudi sposobnost Afrike, da se nikoli ne zlomi, tudi pod najtežjimi udarci sovraštva, pohlepa, vojn in nasilja.
Na to je spregovoril tudi o značilnosti Kameruna in Angole, ki jo bo papež obiskal. Značilnost Kameruna je ta, da je papež Janez Pavel II. Tja osebno prinesel posinodalni dokument Cerkev v Afriki. Zdaj pa tja papež prihaja po 13 letih. Kamerun pa je tudi večinsko krščanska dežela.
Kar se tiče Angole, pa je praznovanje 500-letnice krščanstva v tej državi in velik ekonomski razvoj, ki ga doživlja, znamenje upanja, da bi se ta napredek širil še naprej, predvsem pa, da bi prišlo do bolj pravične razdelitve dobrin. Naj spomnimo, da je Angola preživela strašno državljansko vojno, ki se je končala šele pred nekaj leti. Mogoče bo prav papeževa prisotnost z njegovim močnim povabilom k pravičnosti lahko spodbudila vlado, da bo sprejela odločitve v tej smeri. Pred sklepom škofovske sinode o Božji besedi so bili imenovani člani odbora za pripravo naslednje sinode. 15 članov 12. odbora generalnega tajnika sinode ima tri glavne naloge: pomagati papežu pri pripravi posinodalne apostolske spodbude, poskrbeti za izvajanje sinode v cerkvi in pripraviti naslednjo sinodo. Tema te še ni določena. 12 članov, po 3 z vsake celine, so izglasovali člani sinode. 3 pa je imenoval papež.
V Vatikanu je v preteklem tednu potekala mednarodna konferenca o drugem vatikanskem cerkvenem zboru v pontifikatu papeža Janeza Pavla II. Udeležencem je svoje sporočilo poslal tudi papež Benedikt XVI. Povzela ga bo Nataša Zorko.
Vsi mi nekaj dolgujemo koncilu, katerega dokumenti niso v tem času izgubili nič od svoje pomembnosti. Še več, zelo so pomembni ob novih zahtevah v cerkvi in naši globalni družbi, je zapisal papež Benedikt XVI. Janez Pavel II. Je v vsakem svojem dokumentu in še bolj v svojih odločitvah in v svoji papeški službi izvajal temeljne zahteve drugega vatikanskega cerkvenega zbora in tako postal odličen pričevalec zanj, še piše Benedikt XVI. Vedno je vsakomur rad govoril, kakšen blagor je upoštevanje koncilskih pogledov, ne le za cerkev, marveč tudi za družbo in ljudi v tej družbi. Tudi za koncilske očete je bil končni namen vseh posameznih prvin obnove cerkve voditi k živemu Bogu, ki se je razodel v Kristusu, je zapisal ob koncu sporočila Sveti Oče.
V katoliški cerkvi je v ponedeljek potekala molitvena pobuda, znana pod imenom Duh Asizija. Nastala je potem, ko je bila 27. oktobra leta 1986 na grobu svetega Frančiška v Asiziju prva svetovna medverska molitev za mir v svetu. Tone Gorjup.
Na pobudo provincialov Frančiškovih redov je papež Janez Pavel II. Ob veliki noči 1986 povabil voditelje in predstavnike svetovnih verstev, naj se mu 27. oktobra pridružijo in molijo za mir na vseh področjih življenja. povabilu so se odzvali predstavniki krščanskih cerkva, judov, muslimanov, budistov, hinduistov, šintoistov, iranskih in libanonskih šiitov, pa tudi afriških tradicionalnih verstev. Na začetku srečanja je papež pozdravil predstavnike posameznih verstev, sledila je večurna molitev posameznih skupnosti v različnih prostorih. Na koncu so se zbrali k skupni molitvi pred baziliko Asiškega obožca. Udeleženci molitvenega srečanja so obenem na vse prebivalce na svetu naslovili poslanico, katere glavna misel je pozdrav svetega Frančiška: mir in dobro. Svetovno medversko molitveno srečanje za mir v Asiziju so ponovili še 10. januarja 1993 in 24. januarja leta 2002. V spomin na prvo tako srečanje pa se vsako leto 27. oktobra zvrstijo številna molitvena srečanja za mir po vsem svetu.
Od srede septembra se v vrhovni hiši Salezijank v Rimu odvija 22. vrhovni zbor Družbe hčera Marije Pomočnice. To je dogodek, ki je na vrsti vsakih 6 let, ko sestre, predstavnice iz vseh delov sveta, pregledajo pot zadnjega obdobja in začrtajo smer za naprej. Zborovalke so izvolile novo vodstvo, med njimi tudi Slovenko, sestro Miro Peče. Poročilo je pripravila sestra Damjana Tramte.
Skoraj 200 zborovalk hčera Marije Pomočnice, ki zastopajo dobrih 14 tisoč sosester iz vsega sveta, je tokrat zbranih pod geslom Poklicane smo, da bi bile danes znamenje in izraz Božje preventivne ljubezni. Deležne Domboskove karizme in njegovega poslanstva vzgoje želimo nagovoriti predvsem mlade. Ena večjih nalog vsakokratnega vrhovnega zbora je tudi izvolitev novega vodstva. Tako je bila za vrhovno predstojnico izvoljena francozinja sestra Yvonne Rengua, ki je postala 9. naslednica svete Marije Dominike Mazzarello na čelu družbe hčera Marije Pomočnice. Med najožje sodelavke vrhovne predstojnice je bilo na to izvoljenih 15 sester za različne naloge. Med svetovalkami, vizitatoricami je prvič v zgodovini naše družbe tudi Slovenka, sestra Mira Peče. Sestri Miri, ki je trenutno članica Blejske skupnosti, direktorica zavoda Dominika in voditeljica Marijinega doma na Bledu, iskreno čestitamo in želimo obilje Božjega blagoslava.
V Moskvi so v torek našli 2 mrtva jezuita, ki sta najverjetneje žrtvi nasilja. Prvi je bil provincial Otto Mesmer, drugi pa pater Viktor Betakur Ruiz. Ko nista odgovarjala na telefonske klice, so zaskrbljeni sobratje včeraj udrli v njuno stanovanje in ju našli mrtva. Moskovska policija za zdaj še ni objavila rezultatov preiskave. Več o njunem življenju pa Helena Škrlec.
Pater Otto Mesmer se je rodil leta 1961 v Karagandiju v Kazahstanu. Leta 1982 je vstopil k jezuitom, ki so v takratni Sovjetski zvezi delovali tajno. Mašniško posvečenje je prejel leta 1988. Svoje pastoralno delovanje je začel v Astani v Kazahstanu, zatem pa je deloval še v Novosibirsku. Kolumbijec pater Viktor Betancur Ruiz pa je živel v Rusiji šele nekaj let. Predaval je na Moskovskem jezuitskem inštitutu za teologijo, filozofijo in zgodovino. Oba sta bila v zadnjem času zelo dejavna v cerkvi svetega Alojzija v Moskvi. Ruski škofje so v izjavi zapisali, da je katoliška cerkev ob njuni smrti doživela veliko izgubo. Oba sta bila namreč polna poleta in cenjena med verniki. Cerkev v Rusiji moli za njuni duši, pa tudi za tiste, ki so izvršili to grozno dejanje, da bi jim Gospod podelil milost spreobrnjenja. Sožalje ob tragičnem dogodku so katoliški cerkvi že poslali tudi predstavniki pravoslavne cerkve in muslimanov.
Drami preganjanja kristijanov, opustošenja cerkva in požganih vasi v Indiji še ni videti konca. Zdaj so v Orisi zaprli tudi šole, saj so postale začasna bivališča za številne begunce. Jože Bartol.
Po ocenah območnega urada za vzgojo bo leto izgubilo več kot 2000 šolarjev, med starši in otroki pa vlada malodušje, saj ne vedo, kaj naj storijo. Pokrajinska uprava pravi, da bodo šole in druge ustanove uporabljali za begunce in varnostne sile še do konca decembra. Prekinitev šole pa se lahko zavleče tudi v novo leto. Poleg tega pa je po nasilju na cesto Mene načelnik Orise medijem dejal, da je policiji ukazal naj čim prej preiščejo okoliščine tega dejanja. Cerkveni voditelji pa so izjavili, da nimajo zaupanja v krajevne oblasti. Te po njihovem prepričanju niso naredile dovolj za ustavitev nasilja, ki je samo v Orisi zahtevalo 37 smrtnih žrtev, na stotine hiš in cerkva je požganih, na tisoče kristijanov pa se skriva po džungli. Mnogi se ne morejo vrniti domov, ker ni varno, čeprav so oblasti v nedeljo zagotovile, da se stanje normalizira.
Včeraj smo obhajali praznik vseh svetih, danes pa se spominjamo vseh vernih rajnih. Ti dnevi nas še posebej zbližajo z našimi dragimi pokojnimi, hkrati pa nas spodbujajo k svetosti. Za sklep oddaje bomo zato objavili pričevanje francoske redovnice sestre Emanuel, ki je pred dvema tednoma sklenila svojo zemeljsko pot. Sestra Emanuel je bila znana tudi kot mati kairskih revežev. Sveto mašo za dušnico je v pariški katedrali daroval kardinal André Van Troyes. Številni francoski in belgijski škofje so spregovorili o njenem bogatem življenju. Francoska redovnica, ki je bila izbrana za eno najpopularnejših francozin in leta 2005 za eno največjih belgik, je v svetu postala znana leta 1971, ko se je pri 63 letih odločila, da bo živela med revnimi pobiralci smeti v Kairu. Začela je graditi šole in zdravstvene domove ter spodbujati dialog med judi, kristijani in muslimani. Helena Škrlec.
Na sveti maši za dušnici so se v pariški katedrali zbrali številni ugledni predstavniki sveta politike, med njimi tudi francoski predsednik Ženo ter žena egiptovskega predsednika. Sveto mašo pa sta neposredno prenašali dve televizijski postaji. Kardinal André Van Troyes je v nagovoru poudaril, da je sestra Emanuel s svojim nesebičnim delom za najrevnejše pokazala na obliko ljubezni do bližnjega, ki je lahko za vse nas vzor. Dodal je še, da je pokojna redovnica znala zbrati veliko ljudi za pomoč revnim. Belgijski škofi pa so v izjavi zapisali, da je sestra Emanuel pričevala za navdušenje in velikodušnost do revežev, njeno življenje pa nas vabi k solidarnosti. In kdo je bila sestra Emanuel? Rodila se je v Bruslju v francosko-belgijski družini. Pri 20 letih je vstopila v red sester Notre Dame de Sion ter delala kot katehistinja in učiteljica. Leta 1971 je začela svoje delo med najrevnejšimi pobiralci smeti v Kairu, kasneje pa v glavnem mestu Sudana. Sestra Emanuel je po besedah kardinala Van Troyes razumela, da ljubiti lačne pomeni biti z njimi povezan v njihovem načinu življenja, deliti z njimi pomankanje in jih spodbujati, da se dvignejo iz brezna. Pogosto jo primerjajo z mati Terezijo in Abe Piero.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v tokratni oddaji iz življenja vesoljne cerkve. Pripravila sem jo Marijana Debevec, z menoj pa je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.